Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգար ժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:37։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 19-ը, իրանական ազարամսի 29-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Երևանում շարունակվում են ընդդիմության բողոքի ակցիաները։ Ցուցարարները պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Եվ լրատվության վերջին բաժնում դուք կարող եք ընդգրկել մեր թղթակցի վարած հարցազրույցը Իրանի պատմական եկեղեցիների կենտրոնի տնօրեն ճարտարապետ Շերլի Ավետյանի հետ։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության տրիչքի ուղղությամբ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, և այսօր ծրագիրը կեզրափակենք արվեստի պատմությունը և համաճարակները հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարով։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է. Միացյալ Նահանգների միջուկային անվտանգության կազմակերպության կայքը նույնպես կոտրվել է։ Այդ մասին հայտնել է Newsweek-ը։ Այս հարձակումները դեռ սկիզբն են։ Մի քանի օր է անցնում Միացյալ Նահանգների պետական կառույցների դեմ գործված կիբերհարձակումներից։ Այս երկրի հետախուզական և անվտանգության կազմակերպությունները հայտարարել են, որ հարձակումները դեռ շարունակվում են, ու դրանց բարդության ու ծավալի պատճառով դեռևս հասցված վնասների չափը պարզ չէ, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Խորասան օրաթերթ այսօր գրում է այն բանից հետո, երբ Եվրոպական Եռյակը տարբեր դիրքորոշումներով կոչ արեց ընդարձակել ներկա ՀԳՀՑ-ն ու Իրանի հրթիրային ծրագիրն ու տարածաշրջանային քաղաքականությունն էլ ներառել դրա մեջ, ՄԱԳԱՏԵ-ն նույնպես միացավ այս խմբին ու հստակ կերպով կոչ արեց ստորագրել նոր համաձայնություն։ Արևմուտքը քաջ գիտի, որ մի կողմից ՀԳՀՑ-ի նկատմամբ իրենց հավատարմությունը և մյուս կողմից Նահատակ Ֆախրիզադեի դեմ իրականացված ահաբեկչական հարձակումը բարդ ու խճճված ուղղության մեջ են դրել ՀԳՀՑ-ն ու հավանական բանակցությունները, այնպես որ ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեֆ Բորելը նույնպես ասել է, որպես ՀԳՀՑ-ի համադրող իմ պարտականությունն է կենթանի պահել այս համաձայնությունը, գրում է Խորասան օրաթերթը։ Իրան օրաթերթում կարդում ենք ընտրակեղծիկների պատրվակով Թրամփը խոշոր գումարներ է հավաքել։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press-GTM-ը գրել է, Հայաստան հիմնադրամը Լեռնային Ղարաբաղում մեկնարկում է բնակարանաշինության նոր ծրագիր։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահ Բժիշկների նկատմամբ մարդկանց վստահությունը երկիրը փրկեց կորոնավիրուսի երրորդ ալիքից։ Իրանում Հայաստանի դեսպանը հանդիպել է Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավարի հետ։ Զարիֆ ԱՄՆ-ն պետք է դուրս գա տարածաշրջանից։ Վերականգնել են խորհրդային ժամանակների սահմանները և Հայաստանի 13 գյուղեր հանձնվել են Ադրբեջանին։ Լարված վիճակ Եռաբլուրում Փաշինյանին դիմավորեցին դավաճան վանկարկումներով։ Հայաստանում երկու շաբթի օրը կմեկնարկեն քաղաքացիական անհնազանդությունները։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի ստամական հանրապետության նախագահը անդրադառնալով կորոնավիրուսի երրորդ ալիքին և այն սարսափելի որակելով ասել է, բժիշկների նկատմամբ մարդկանց վստահությունը երկիրը փրկեց կորոնավիրուսի երրորդ ալիքից։ Շաբաթ օրը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում, գնահատելով մարդկանց համագործակցությունը առողջապահական ցուցումներին հետևելու և կորոնավիրուսի նոր ալիքը զսպելու խիստ միջոցներին հետևելու հարցում, Հասան Ռոհանին ասել է, բարեբախտաբար ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ Իրանում կարմիր կարգավիճակ ունեցող քաղաք չկա։ Իրանի նախագահը անդրադառնալով վերջին 6 ամիսների ընթացքում երկրի դրական տնտեսական աճին հավելել է, մինչ շատ երկրներ կորոնավիրուսի պանդեմիայի հետևանքով բախվում էին տնտեսական խնդիրների, Իրանն այն եզակի երկրներից էր, որի տնտեսական աճը դրական էր։ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ թշնամիները չեն ցանկանում հավատալ իսլամական հանրապետության հաջողություններին ու ինքնաբավությանը, հավելելով տարեկան 2500 մեգավատ ավելանում է երկրի էլեկտրաէներգիայի արտադրությանը և շուտով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը կհասնի 20,000 մեգավատի, իսկ գազի արդյունահանումը 1 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Դեկտեմբերի 16-ին Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը հանդիպում ունեցավ Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Մեհդի Միր Շարաֆիի հետ։ Այս մասին հայտնում են Իրանում Հայաստանի դեսպանությունից։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվեցին Հայաստանի և Իրանի մաքսային ծառայությունների համագործակցության խնդիրները։ Անդրադարձ եղավ կորոնավիրուսային համավարակի և Ղարաբաղյան պատերազմի շրջանում մաքսային մարմինների կատարած աշխատանքներին։ Թումանյանը ներկայացրեց Մեղրի մաքսակետի վերակառուցման և արդիականացման ծրագրի ուղղությամբ նախապատրաստական աշխատանքները, որից հետո քննարկվեցին այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ համաձայնեցումների հարցերը։ Իրանի արտգործնախարարը կրկին ընդգծել է տարածաշրջանից ԱՄՆ-ի դուրս գալու անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը Թոկու Նյուզ գործակալությանը տված հարցազրույցում խոսել է Աֆղանստան-Իրան հարաբերությունների, Թալիբան շարժման հետ Իրանի հարաբերությունների, Իրանում և Աֆղան փախստականների իրավիճակի և Ֆաթիմիդների մասին։ Ֆաթիմիդների մասին հարցին Զարիֆը պատասխանել է. Այս ուժերը կարող են լինել լավագույն ուժերը երկրին օգնելու համար, եթե Աֆղանստանի կառավարությունը պատրաստակամ լինի համագործակցել նրանց հետ։ Զարիֆն ասել է, որ պահապանների կորպուսի ղոց ուժերի հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանությունից հետո Իրանը ընդգծել է տարածաշրջանից ԱՄՆ-ի դուրս գալու անհրաժեշտությունը, հավելելով. Ամերիկացիները պետք է հեռանան տարածաշրջանից, մենք դա միշտ ասել ենք։ Թալիբանի վերաբերյալ հարցին Իրանի արտգործ նախարարը պատասխանել է. Մեր օրենքների համաձայն Իրանը Թալիբան շարժումը դեռ չի հանել ահաբեկչական ցուցակից։ Բաքվի ԶԼՄ-ները հայտարարել են Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի սահմանամերջ շրջանների առնվազն 13 գյուղերի վերադարձի և 2 հանրապետությունների միջև սովետական ժամանակաշրջանի սահմանների վերականգնման սահմանազատման մասին։ Բաքվի լրատվամիջոցները ընդգծել են, որ Կապանի և Գորիսի շրջանների որոշ հայկական գյուղեր տեղակայված կլինեն Ադրբեջանի սահմանային դիտակետերից 200-ից 300 մետր հեռավորության վրա, հավելել են, որ դժգոհ գյուղացիները լքում են իրենց տներն ու հրկիզում բնակարանները։ Բաքվի ԶԼՄ-ները մեջբերում անելով Ադրբեջանի պետական վիճակագրության կոմիտեին զեկուցել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից առաջ Ստեփանակերտ քաղաքում ադրբեջանցիների թիվը 12,000-ից ավել էր և որ նրանք կարող են վերադառնալ այդ քաղաք։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Ալմար Մոհամմեդովը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող բախումների մասին Մոդեռն կայքին ասել է, այս հակամարտությունները կշարունակվեն, քանի որ ոչ բոլոր հայերն են նույն կերպ մտածում, նրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, մենք պատրաստ ենք մեռնել, պետք է հարցակվենք, նա հավելել է, սա հայերի առանձնահատկությունն է, այնուամենայնիվ մենք պետք է շարունակենք մաքրել այս հողերը, մենք այլ ճանապարհ չունենք, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարության նախաձեռնած ՍԿՕ երթը քիչ առաջ հասավ Եռաբլուր։ Առավոտից այնտեղ հավաքված ազատամարտիկներն ու զոհվածների հարազատները նրան դիմավորեցին Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Թուրք վանկարկումներով։ Նշենք, որ Փաշինյանը ամբողջ երթի ժամանակ շրջապատված էր անվտանգության աննախադեպ մեծ թվով աշխատակիցներով, իսկ երթի դիմացից գնում էին զրահապատ մեքենաներ, մինչև երթը կհասներ Եռաբլուր, Պանթեոն, բերվեցին մեծ թվով ոստիկանության աշխատակիցներ, այդ թվում կարմիր բերետավորներ, անվտանգության աշխատակիցները սև անձրևանոցներ ու ճամպրուկներ են պահում Փաշինյանի գլխավերևում ու փորձում ճեղքել բազմությունը, ճանապարհ բացելով Փաշինյանի համար։ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, եթե Փաշինյանը մինչև 2-7 հրաժարական չտա, ապա 3-7 ժամը 12-ին սկսվում է համազգային գործադուլը և ամենամեծ հանրահավաքը, որն առաջին անգամ կանցկացվի Հանրապետության հրապարակում։ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ մենք չենք հեռանալու հրապարակից, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի տվել այսօր անցկացվող հանրահավաքի ժամանակ առաջին անգամ, խոսեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Ես ձեզ հետ ուզում եմ լինել անկեղծ, իրականությունն ասել, երբեք չի եղել, որ ստեմ այսօրվա կառավարության պես, որ 2.5 տարի ստել են. Այս մասին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով Երևանի ազատության հրապարակում հայրենիքի փրկության շարժման հրավիրած հանրահավաքի ժամանակ ասեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը. Բարեկամներ, Երևանում շարունակվում են ընդդիմության բողոքի ակցիաները, ցուցարարները պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հրաժարականը նա ասել է, որ չի պատրաստվում հեռանալ պաշտոնից։ Մանրամասները մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժում։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր ուժերը երեք գիշեր հիշատակի երթ անցկացրին դեպի Եռաբլուր Պանթեոն։ Այն մեկնարկեց Երևանի Գարեգին Նժդեհի հրապարակից։ Շաբաթներ շարունակ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջողները բողոքի անհնազանդության ակցիաներ են կազմակերպում։ Արժանապատվության երթեր ակցիայի մասնակիցները պահանջում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը լքի վարչապետի պաշտոնը։ Ցուցարարներից մեկի ասելով.
Այն ժամանակ ԱԹՍ-ներով պատերազմ չկար, ի դեպ ասած։ 16 թվականից նոր հայտնվեցին ադրբեջանական ԱԹՍ-ները։ 2.5 տարվա մեջ հաստատ հնարավոր էր գնել։ Չգնացին, այո։ Այն ժամանակ ասում էին 80-ական թվի զենքերով ենք մենք կռվում ԱԹՍ-ների դեմ, հիմա էլ ասում են 60-ական թվի զենքերով ենք կռվում, արկենն էլ չի տրակում։ Դե գիտեք ոնց։ Եթե ունենք պետություն, պետությունը ունի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Պետք է մտածի այս ժողովրդի մեջ, ամբողջ ժողովուրդը այդ մասին է խոսում, որ չափից ահավոր ավել է մեր տված զոհերը։ Ինչի համար պետք է ունենայինք կամ ԱԹՍ-ներ, կամ ԱԹՍ-ները խոցող իգլաներ, օրինակ, կամ ռուսական արտադրության պանցերներ։
Օրեր առաջ ընդդիմադիրները հայտարարեցին, որ դեկտեմբերի 22-ը հայտարարում են իրենց պայքարի ամենավճռական օրը։ Ընդդիմադիրները երեքշաբթի հայտարարեցին համահայաստանյան գործադուլի ու դասադուլի օր։ Նշենք, որ հայրենիքի փրկության շարժումն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այս շաբաթ ամեն օր երթ են իրականացնելու, այն կոչվում է արժանապատվության երթ, իսկ շաբաթավերջին հանրահավաք։ Հայրենիքի փրկության շարժումն անցումային շրջանի թեկնածու է ներկայացրել Վազգեն Մանուկյանին։ Իսկ այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի մեծագույն խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ գերեվարված հայրենակիցների վերադարձը, անհետ կորածների որոնման աշխատանքները, նաև Հայաստանի ու Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի կայունացման հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը տեսաուղերձում ասաց, ցավոք թե Հայաստանում, թե Արցախում դեռ կան լարվածության որոշակի օջախներ, ցավոք գերիների վերադարձի և անհետ կորածների գտնվելու վայրը պարզելու հարցը դեռ ամբողջությամբ լուծված չէ։ Ցավոք խծաբերդում ունեցել ենք նոր գերեվարվածներ, որը պետք է անհամատեղելի լիներ ռազմական գործողությունների դաթարի տրամաբանության հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավելացրեց, որքան էլ դժվար է, այս ամենը մեզ չպետք է մղի հուսահատության։
Հազարավոր հայաստանի քաղաքացիներ հանրապետության հրապարակում են իրագործելու խոնարհման երթ դեպի Եռաբլուր։ Այս հանրահավաքը տեղի է ունենում Նիկոլ Փաշինյանի հրավերով։ Նա ասել է, որ այս երթը լինելու է նաև ապրելու երթ և ի ցույց է դնելու, որ մենք այստեղ ենք, որ մենք ապրելու ենք ու մենք ապրեցնելու ենք։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Ադրբեջանի նախագահը բարեկամ երկրներին կոչ արել ակտիվորեն մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղի շրջանի ազատագրված տարածքների վերականգնման աշխատանքներին։ Ադրբեջանի նախագահի կայքի հաղորդման համաձայն Ինհամ Ալիևը ԱՊՀ երկրների վիրտուալ գագաթնաժողովում ասել է, որ Բաքուն անհրաժեշտ միջոցներ կտրամադրի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի վերականգնման համար։ Ադրբեջանի նախագահը հավելել է, որ մինչ այժմ մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրվել ճանապարհաշինության և այլ ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման վերաբերյալ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջերս կնքված համաձայնագրի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների վերահսկողությունը հանձնվել է Ադրբեջանին։ ԱՊՀ երկրների ղեկավարները քննարկել են կորոնավիրուսի պատվաստանյութին մշակման նախաձեռնությունը և Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի զարգացումները։ Իրնայի հաղորդման համաձայն ԱՊՀ երկրների վիրտուալ գագաթնաժողովում ԱՊՀ երկրների ղեկավարները մտքեր են փոխանակել նաև անվտանգության հարցերի և այս երկրների հետագա ինտեգրման հարցերի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հարավային Կովկասում զարգացումների և Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի շուրջ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտության վերաբերյալ ասել է, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը բոլոր ջանքերը գործադրում են տարածաշրջանում խաղաղություն պահպանելու համար։ Պուտինը հավելել է, որ Ռուսաստանը կորոնավիրուսի պատվաստանյութը կտրամադրի ԱՊՀ անդամ երկրներին։ Այս վիրտուալ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ավարտված է համարել։ Անկախ պետությունների համագործակցությունը ստեղծվել է Խորհրդային Միության փլուզումից հետո 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։ Հայաստանը, Ուզբեկստանը, Բելարուսը, Տաջիկստանը, Ռուսաստանը, Ղրղզստանը, Ղազախստան, Մոլդովան, Թուրքմենստանը հանդիսանում են անկախ պետությունների համագործակցության անդամ երկրներ։ Իրաքի խորհրդարանում տեղի ունեցել հիշատակի արարողություն նվիրված Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման հրամանատար լեգենդար գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի և Ալ-Հաշդ Ալ-Շաբի կազմակերպության տեղակալ Աբու Մեհդի Ալ-Մուհանդեսի նահատակության առաջին տարելիցին, այս մասին հաղորդել է իրնալրատվական գործակալությունը։ Միջոցառումը տեղի ունեցել այսօր կեսօրին Իրաքի խորհրդարանի շենքում քաղաքական ռազմական ոլորտի պաշտոնատարների և պատասխանատու անձանց մասնակցությամբ։ Այս նահատակները իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն իրենց երկրի պաշտպանության դիմադրության, այս հրամանատարները դարձան հավերժ խորհրդանիշներ, ասել է Իրաքի խորհրդարանում Ալ-Սանադ Ալ-Վաթանի խմբակցության ղեկավար Ահմադ Ալ-Ասադին։ Իրաքի խորհրդարանի պատգամավորը հավելել է, անմոռանալի է լեգենդար գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի եզակի դերը Իրաքում Իլիպի ահաբեգիչների դեմ տարիներ մղվող պայքարում և այս ուղղությամբ գործադրած նրա մեծ ջանքերը։ Բարեկամներ, Թադեի վանքի ուխտագնացությունը գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում։ Այս առիթով մեր թղթակիցը հարցազրույց է ունեցել Իրանի պատմական եկեղեցների կենտրոնի տնօրեն ճարտարապետ Շերլի Ավետյանի հետ։ Լսենք միասին։
Բարիոր սիրելի ունկնդիրներ, Իրանի մշակութային ժառանգության կողմից Սուրբ Թադեոս Առաքյալ վանքի, Թադեի վանքի, ուխտագնացությունը գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում։ Առիթը պատե համարելով հարցազրույց ենք ունեցել Իրանի եկեղեցիների պետական հիմնարկության տնօրեն ճարտարապետ Շերլի Ավետյանի հետ։ Տիկին Ավետյան, կխնդրեմ այս մասին արտահայտվեք, համեցեք, խնդրեմ։
Թադեոս Առաքյալի վանքի ուխտագնացությունը գրանցվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Փարիզում տեղի ունեցած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության կոնվենցիայի 15-րդ առցանց նստաշրջանին։ Հայտի առաջարկը ներկայացվել է 2019 թվականի Իրանի մշակութային ժառանգության, տուրիզմի և ձեռարվեստի նախարարության ներքո Իրանի պատմական եկեղեցիների կենտրոնի կողմի, որը հետագայում միացավ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը նույն հայտին։ Շնորհավորելով համայն հայության, ուզում եմ իմ շնորհակալությունս հայտնեմ Իրանի ադրբատական թեմի առաջնորդ Գրիգոր Չիֆչյանին, որը Հայտի պատրաստման բոլոր աշխատանքներում աջակցեց մեր կենտրոնին, ու նաև Հայտի պատրաստման մասնակից բոլոր անձանց։ Նաև շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի և մկրտության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունների պաշտոնության, որոնք ժանդակեցին նաև Հայտի պատրաստման համագործակցության և համատեղ աշխատանքի համար։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք տիկին Շերլի Ավետյանի հետ հարցազրույցը Սուրբ Թադեի վանքի ուխտագնացությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում գրանցելու մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Միացյալ Նահանգներին շփոթեցրել են կիբերարձակումները, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Միացյալ Նահանգների դեմ աննախադեպ կիբերարձակումը կասկածի տակ է դրել ԱՄՆ պաշտոնյաների պնդումները, որ այդ երկիրն աշխարհի ամենահզոր կիբերտերությունն է, փաստելով, որ ԱՄՆ-ի թշնամիները կարող են մեծ հարված հասցնել Միացյալ Նահանգներին։ Կիբերհարձակումները թիրախավորել են ԱՄՆ դաշնային շատ գործակալություններ և հաստատություններ։ Ֆինանսների նախարարությունից, Արևտրի նախարարությունից և Պենտագոնից հետո այժմ էներգետիկայի դեպարտամենտի և ազգային միջուկային անվտանգության վարչության պաշտոնյաները, որոնք կառավարում են միջուկային զենքի պաշարները, հայտարարել են, որ ունեն ապացույցներ այն մասին, որ հակերները մուտք են գործել ԱՄՆ երկու հետախուզական ցանցեր։ ՀԴԲ-ն հետախուզական ծառայությունները և ԱՄՆ-ի ներքին անվտանգության նախարարությունը հայտարարել են, որ բացահայտել են վերջին օրերի կիբերհարձակման մասշտաբները։ ԱՄՆ դաշնային պաշտոնյաները դեռ փորձում են գնահատել վնասները։ Կիբերհարձակումները բացահայտել են մի քանի խնդիր։ Նախ, հակերները կիբերհարձակումներ իրականացնում են լավ կազմակերպված և նպատակային։ Այս կիբերհարձակումների հետևում, ինչպես խոստովանել են ԱՄՆ պաշտոնատար անձինք, կանգնած է մի կառավարություն, որը մտքում մեծ նպատակ ունի։ Ամերիկյան որոշ լրատվամիջոցներ, ինչպիսին է Washington Post-ը, կիբերհարձակման մեջ մեղադրել են Cozy Bear կոչվող ռուսական հակերային խմբին։ Բայց մեղադրանքը վճռականորեն մերժվել է Ռուսաստանի կողմից, որը կարծում է, որ դա քայլ է դեպի հակառուսական տրամադրությունների աճը ԱՄՆ-ում նոր նախագահ Ջո Բայդենի երթմնակալության արարողությունից առաջ։ Ռուսները կարծում են, որ այս մեղադրանքի նպատակն է ԱՄՆ-ի նոր կառավարությունում ամրապնդել հակառուսական մոտեցումը և միջոցներ ձեռնարկել Մոսկվային պատժելու համար։ Սակայն ամերիկյան լրատվամիջոցները շարունակում են մեղադրել Ռուսաստանին։ Մյուս հարցն այն է, որ վերջին կիբերհարձակումները Միացյալ Նահանգների վրա ցույց են տալիս, որ չնայած Վաշինգտոնի մեջ ջանքերին զարգացնելու իր կիբեր կարողությունները, ինչպես պաշտպանական, այնպես էլ հարձակողական հարթություններում, Միացյալ Նահանգների թշնամիները նույնպես ամրապնդել են իրենց կիբեր հնարավորությունները և կիբեր հարձակումներով կարողացել են ԱՄՆ-ի դաշնային կառավարության ինստիտուտները կաթվածահարության անարդյունավետության եզրին հասցնել։ 2018-ի սեպտեմբերին Թրամփի վարչակազմը հայտարարեց կիբեր անվտանգության նոր ազգային ռազմավարության մասին, ըստ այդմ ընդգծվել էր դաշնային կառավարության պաշտպանության գերակայությունները կիբեր տարածքում և հարձակում օտարերկրյա հակերների վրա։ Փաստաթուղթը զգուշացնում է օտարերկրյա հակերներին և կիբերխմբերին, որ ԱՄՆ-ի նոր կիբերանվտանգության ռազմավարության համաձայն կավելանան հարձակումները նրանց վրա։ Այժմ պարզ է, որ այդ սպառնալիքները անհիմն են և որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմ ամենամեծ կիբերհարձակման ֆոնին Վաշինգտոնը դարձել է շփոթված և պասիվ։ Թանգագին ուղեկիցներ, անցնում ենք ծրագրի երկրորդ բաժնին։ Այս պահին ձեզ հրավիրում եմ նախ ունկնդրել հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ ռադիոհաղորդման հերթական թողարկումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո եթերում կլինի արվեստի պատմությունը և համաճարակները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը օգտագործելով 8 տարվա սրբազան պաշտպանության փորձը սպառնալիքներին համապատասխան արդիականացրել է իր ռազմական հզորությունը, հիմնվելով գիտական ցուցանիշերի եւ ուժերի ու սարքավորումների մասնագիտացված կարողությունների վրա։ Հնարավորությունների այս աճը ցույց է տալիս, որ Իրանի զինված ուժերը լիովին պատրաստ են դիմակայելու ճշտամու բոլոր տեսակի սպառնալիքներին։ Իրանն այժմ հայտնի է որպես աշխարհում 4-րդ ամենամեծ հրթիռային ուժը։ Իրանը նաև աշխարհում անօթաչու թռչող սարքերի լավագույն 5 արտադրողներից մեկն է եւ երկրորդ երկիրն է, որը կառուցում է ռադարախույս անօթաչու թռչող սարքեր։ Վերջին 41 տարվա փորձը ցույց է տալիս, որ Արևմուտքն ամեն ինչ արել է, որ կանխի գիտության եւ տեխնոլոգիայի փոխանցումը Իրան եւ փորձել է բոլոր տեսակի ճնշող պատժամիջոցներով փակել Իրանի հզորացման ճանապարհը։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները հիմնված են նպատակի վրա, բայց այս ճնշումնայության դեպքում իրանցիների ուժեղ կամքը պատճառ դարձավ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգը կարողանա հպարտությամբ եւ զորությամբ կոտրել իմպերիալիստական ուժերի մենաշնորը եւ մեծ քայլեր ձեռնարկել այս ուղությամբ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ պաշտպանության ոլորտում ցանկացած թուլություն կամ հետամնացություն ճշնամու համար հնարավորություն է ստեղծում իր շարժունակությունն ավելացնել։ Այս առումով սրբազան պաշտպանությունն իր բոլոր դառնություններով հանդերձ ուսանելի դասեր ունեցավ Իրանի համար։ Դրանից մեկը իր ուժերին հավատալն է։ Իրանն այդ ժամանակ ևս պատժամիջոցների տակ էր։ Հենց այդ դժվար ժամանակներից էր, որ պաշտպանական զենքի ինքնաբավությունը անհրաժեշտություն դարձավ եւ այսօր այդ ռազմավարական քայլի արդյունքը պաշտպանության ոլորտում Իրանի մեծ կարողություններն է։ Այսօր հրթիռների արտադրության ոլորտում Իրանը դարձել է առաջատար համաշխարհային տերություններից մեկը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը 2020 թվականի հունվարի 8-ին ի պատասխան Իրաքում գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությանը Միացյալ Նահանգների կողմից 13 բալիստիկ հրթիռներով թիրախավորեց Իրաքում գտնվող Միացյալ Նահանգների ամենամեծ ռազմաբազան։ Ցույց տալու համար, որ Իրանի դեմ ուղված ոչ մի ագրեսիա անպատասխան չի մնա։ Վերջին 41 տարվա փորձը ցույց է տալիս, որ պաշտպանական կարողություն ունենալը անհրաժեշտություն է, քանի որ ճշնամիները ամեն առիթով փորձել են հարվածել Իրանի։ Միացյալ Նահանգները այն պայմաններում է շարունակում Իրանի դեմ ուղված իր պատժամիջոցներն ու ճնշումները եւ փորձում է թույլատրել Իրանի պաշտպանության ոլորտում, երբ վերջին տարիներին խստորեն փորձում է զենք վաճառել Պարսի սոցիալ-արաբական երկրներին։ Սպառազինության խոշորագույն արտադրողները արեմտյան երկրներն են։ Արեմտյան երկրների սպառազինության ընկերությունների եկամուտները աստղաբաշխական են։ Ամեն տարի Միացյալ Նահանգների նման երկրներում միլիարդավոր դոլարներ ծախսում է ռազմական հետազոտությունների եւ նոր զենքի նախագծման եւ արտադրման վրա։ Վերջին տարիներին Իրանը զենքի գնումներին ամենաքիչ բյուջեն է հատկացրել, քանի որ Իրանի առաջնահերթ խնդիրն է այս ոլորտում ինքնաբավության ամրապնդումը, պաշտպանության կարիքների բավարարման եւ զսպման հարցում։ Իրանի պաշտպանության նախարար գեներալ մայոր Ամիր Հաթամին ասել է, իսլամական Իրանի մեջ ժողովրդի դեմ որքան շատ լինեն պատժամիջոցները, ճնշումները, լրտեսական եւ հոգեբանական պատերազմները, այնքան վճռական կլինեն մեծացնելու մեր պաշտպանական ուժերը բոլոր բնակավարներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը լուրջ է վերաբերում իր անվտանգության վերաբերյալ եւ պարզ է, որ ցանկացած ճշնամի նախքան Իրանի դեմ հարձակվելը պետք է հաշվի առնի Իրանի հրթիռային կարողությունը։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը բազմիցս ընդգծել է, որ իսլամական համակարգի զսպողական ուժի քաղաքականության նպատակն է կանխել միջազգային ուժերի կողմից Իրանի դեմ ագրեսիան։ Նա հստակեցրել է, որ ճշնամիները պետք է գիտակցեն, որ եթե մտածեն Իրանի վրա հարձակվելու մասին, բախվելու են խիստ արձագանքի, քանի որ նրանք կարող են լինել նախաձեռնողներ, բայց ավարտը նրանց ձեռքում չի լինի։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսլամական հեղափոխության քաղաքականությունը հիմնված է ռազմական լարվածությունից եւ բախումներից խուսափելու վրա։ Սակայն Իրանը թշնամիներին եւ ագրեսորներին ուղեր ձեռել, որ ոչ միայն պաշտպանում է իր անվտանգությունը, այլ նաեւ հնարավորություն ունի դիմակայել տարածաշրջանում անկարգություններին։ Իրանի ռազմական դոկտրինը հիմնված է մարտական պատրաստվածության եւ ռազմական կարողությունների արդիականացման վրա, օգտագործելով առաջավոր տեխնոլոգիաներ։ Պաշտպանական կարիքների բավարարման հարցում տեղական փորձի վրա հույս դնելն իրականում պատասխան է Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հենվելով տեղական կարողությունների վրա բավարարել է իր պաշտպանական կարիքները։ Վերջին տարիներին Իրանը մեծ հաջողությունների է հասել ռազմական զենքի արտադրության ոլորտում և նույնիսկ կարողացել է ասպարեզ գալ որպես սովորական ռազմական տեխնիկա արտահանող երկիր։ Այս դոկտրինը եղել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության գործողությունների հիմնական առանցքը իր պաշտպանական ուժը պահպանելու գործում և արտադրության թռիչքի տարվա ընթացքում ևս մեծ ուշադրություն է դարձվել այս քաղաքականությանը։ Այս հնարավորությունները ցույց են տալիս պաշտպանական արդյունաբերության զարգացումը, որը առանցքային դեր է խաղում ազգային անվտանգության պահպանման և սպառնալիքներին դիմակայելու գործում։ Այս կարողությունը չի սպառնում տարածաշրջանային անվտանգությանը։ Հակառակ տարածաշրջանում օտարերկրացիների պնդումներին տարածաշրջանային անվտանգության նկատմամբ Իրանի քաղաքականությունը եղել է պատերազմից և լարվածությունից խուսափելը և հավաքական անվտանգության պահպանմանն ուղված ներտարածաշրջանային համագործակցությունը։ Իրանի տեսակետից տարածաշրջանում անվտանգությունը չի կարող ապահովել օտարերկրացիների ներկայությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական քաղաքականությունը հստակ է. Իրանը չի ձգտել ռազմական լարվածության հասնել տարածաշրջանում և երբեք չի փորձել տարածաշրջանի ապակայունացման համար ոչ սովորական զենքի պաշարներ կուտակել, բայց անվտանգության ուժերը և ռազմական զսպման կարողությունը օգտագործում է անվտանգությունը խափանողներին դիմակայելու համար, քանի որ Իրանը ցանկանում է խաղաղություն, կայունություն և անվտանգություն տարածաշրջանի և աշխարհի բոլոր երկրների համար։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
արվեստի պատմությունը և համաճարակները։
Բարև ձեզ, նախորդ հաղորդումների ընթացքում ասացինք, որ արվեստագետներն իրենց ստեղծագործություններով նկարագրել են համաճարակները, նաև անդրադարձել ենք պատմական մեծ պանդեմիաների հետ ճարտարապետության պես արվեստների առնչությանը և հասարակության ու արվեստագետների միջև եղած կապին։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք պատմական փաստերը և ժողովրդական հիշողությունները գրանցելու և պահպանելու անհրաժեշտության մասին, որոնք ապագայում կարող են կարևոր ռեսուրս հանդիսանալ արվեստագետների համար։ Այսօրվա հասարակության իրողությունները գալիք սերնդին փոխանցելը արժեքավոր քայլ է պատմության խեղաթյուրումը կանխելու համար և կարևոր փաստ գրողների ու արվեստագետների համար։ Նրանք, ովքեր առաջիկա տարիներին ու տասնամյակներին դիմելու են այս փաստաթղթերին և զեկույցներին, հասկանալու, թե ինչը պատահել մեզ հետ, որպեսզի դրանց միջոցով ընկալեն այն, ինչը ապրել ենք մենք։ Իրականությունների ու փաստերի գրանցումը բնականաբար նորություն չէ, և նախապես որոշ երկրներում դա իրականացել է, և այդ երկրներում պատմական քննարկումներով հետաքրքրվողները գիտեն, որ օրինակ 200 տարի առաջ ըստ իրական փաստաթղթերի իրենց երկրներում որքան են եղել հարկերը և բնակչության քանակը, կորոնավիրուսի համաճարակը հայտարարվել է որպես առողջության ամենածանր արտակարգ իրավիճակ ժամանակակից պատմության մեջ, և այս աննախադեպ ճգնաժամին աշխարհի արձագանքը անշուշտ կդառնա պատմության հետագա գրքերի մի մասը։ Ներկայումս ազգային հիշողության ռեգիստրները, ներառյալ ազգային արխիվները, գրադարանները, թանգարանները և ուսումնական ու հետազոտական ինստիտուտները գրանցում են որոշումներն ու իրականացված քայլերը, որպեսզի ապագա սերունդը իրազեկ դառնա համաճարակի տարածման ու մարդկային հասարակության վրա այդ հիվանդության ազդեցության մասին։ Բացի այդ, փաստագրական ժառանգությունը կարևոր աղբյուր է պատմական պատկերացումների համար, թե ինչպես են 21-րդ դարում կառավարությունները, քաղաքացիները և միջազգային հանրությունը պայքարել գլոբալ համաճարակի դեմ, ինչպիսին էր կորոնավիրուսային հիվանդությունը, որը կարող է հետաքրքիր վերլուծությունների հանգեցնել։ Շատերը համոզված են, որ հանրահայտ ու մեծ գրողներն ու արվեստագետները անկասկած հատուկ ուշադրություն կդարձնեն մի շարք խնդիրների, ինչպես կորոնավիրուսի մարդկային կորուստներին և իրենց հարազատներին կորցրած մարդկանց վշտերին, իրանցի գրաքննադատ և թարգմանիչ Մաշիտ Ալային շեշտելով արվեստի վրա կորոնավիրուսի ազդեցությունն ասել է. Այն ինչ պատահում է, եթե ունենա կարևոր և լուրջ կողմեր, վստահաբար դրան կանդրադառնան ականավոր և լուրջ գրողները, արվեստի պատմությունը և ի մասնավորի գրականության պատմությունը ապացուցել է, որ այս իրադարձությունները արտացոլելու համար ուշագրավ ստեղծագործություններ են ի հայտ գալու։ Այս իրադարձությունը շատ ծանր է և արվեստի տարբեր ճյուղերը ինչ-որ ձևով անդրադառնալու են դրան։ Ես հարցի էությանը չեմ կասկածում։ Նա անդրադառնալով կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում բանավոր պատմության և փաստագրական ժառանգության պահպանմանը և գրականության վրա դրա ազդեցությանը ասել է. Կորոնավիրուսի համաճարակի այս ժամանակաշրջանում ես չեմ հանդիպել որևէ ստեղծագործության, որի մեջ այս իրադեպը արտացոլված լինի։ Իհարկե, ես խոսում եմ գրականության մասին, թեև հավանաբար այս առնչությամբ ծավալուն ուսումնասիրություններ կատարված լինեն, բայց դեռևս որևէ արտացոլում չկա այդ մասին։ Սակայն, եթե ապագայում որևէ մեկը ցանկանա ներկա ժամանակաշրջանի մասին ճշգրիտ և հստակ տեղեկություններ ստանալ հույժ կարևոր է լինելու ճշգրիտ և հստակ տեղեկություններին հասանելիությունը։ Այդ իսկ պատճառով այս ժամանակաշրջանի հուշերը գրանցելու առումով խիստ ջանքեր են իգործ դրվել, որի ընթացքը չպիտի դադարեցվի։ Մեր փնտրտուքների արդյունքում հասկացանք, որ իրանական և արտասահմանյան որոշ կենտրոններ աշխատանք են ծավալել գրանցելու փաստերը և հուշերը։ Ինչպես օրինակ Իրանում որոշ համալսարաններ, իշարս Օստահ Վարշչյանի անվան համալսարանը հիմք է դրել կորոնավիրուսի մասին հուշերի և փաստացի ստեղծագործությունների հավաքագրման կենտրոնի։ Կենտրոնի նպատակն է գրանցել և վավերագրել հասարակության վրա կորոնավիրուսի պանդեմիայի ազդեցությունները և հավերժացնել հասարակության որոշ անձանց մարդասիրական և նվիրված աշխատանքները։ Իր ծրագրերն իրականացնելիս կենտրոնը կարևորում է մի շարք հարցեր, ինչպիսիք են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ընթացքում անձնազոհ հերոսներին դարձնել խորհրդանիշ, կորոնավիրուսի ճգնաժամի անցումային շրջանում գեղարվեստական ստեղծագործությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով հավատք ներշնչել կորոնավիրուսի և հետ կորոնավիրուսային ժամանակաշրջանում ուշադրություն դարձնել արվեստի վիրտուալ ուսուցմանը։ Հետ կորոնավիրուսային դարաշրջանում մշակույթի և գեղարվեստի որակավորում կատարել և ճգնաժամային պայմաններում կարևորել փաստա վավերագրական մեթոդների կիրառումը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այս օրերին աշխարհի մի շարք մեծ ու փոքր գրադարաններ կորոնավիրուսի պանդեմիայի օրերը համարել են պատմական կարևոր պահեր և դիմել են հանրությանը, որպեսզի իրենց փորձառություններն ու տվյալները տրամադրեն նրանց հետագա ուսումնասիրությունների համար։ Ինչպես օրինակ, Նյու Յորքի հանրային գրադարանը վերջերս դիմել է ժողովրդին, որ կորոնավիրուսի համաճարակի մասին իրենց հուշերը գրադարան ուղարկել ապագա ուսումնասիրությունների և պահպանման համար։ Գրադարանը պանդեմիայի հուշեր նախագծի մասին գրել է. «Մենք մեր պատմության կարևոր փուլերից մեկում ենք և ցանկանում ենք լսել ու պահպանել ձեր պատմությունները»։ Այս աուդիո հուշերը պահպանվում են Նյու Յորքի կատարողական արվեստի հանրային գրադարաններում և տրամադրվելու է ապագա հետազոտողներին, լրագրողներին, ուսանողներին և հանրությանը։ Նաև Վիլյամ և Մերի համալսարանի գրադարանները կորոնավիրուսի ընթացքում կյանքի փաստավավերագրական տվյալներ խորագրով կոչ է հրապարակել, դիմելով հանրությանը և իրենց անդամներին, որպեսզի այս ժամանակաշրջանի իրենց հուշերը տրամադրեն նրանց։ Նախագծի կոչի մեջ նշված է. «Ձեր փորձը միայն հետևյալն է, դուք և ձայնագրության մեթոդը մնում է ձեզ. Հանգիստ մտքով ձեր հուշերը արձանագրեք և համացանցում տարածեք ձեր փորձառությունը»։ Վեստրիլվիլ հանրային գրադարանը ևս դիմելով հանրությանը ասել է. COVID-19-ի համաճարակի մասին ձեր փորձառությունը համացանցում տարածելով ապագա սերունդների համար ամրագրեք այս պատմական աննախընթաց պահերը։ Օրերս Իրանի ազգային գրադարանի և փաստերի կազմակերպության միջազգային հարցերով խորհրդատու Սալե Զամանին տեղեկացրել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և վավերագրական ժառանգության պահպանմանը առնչվող այլ կազմակերպությունների կողմից հրապարակված նոր հաղորդագրության մասին։ Հաղորդագրությունը բացարձակապես հայտնում է կորոնավիրուսի սպառնալիքը վերածել նոր առիթների, վավերագրական ժառանգությունը պահպանելու նպատակով և դիմել է հանրությանը մասնակցելու այս նախագծին։ Հաղորդագրությունը հիմնականում վերաբերում է համատեղ համաձայնությանն ուղված առավել միասնականության հարցով երկրների անհրաժեշտ գործողություններին, փաստաթղթերը թվայնացնելուն և մատչելի դարձնելու ջանքերին, անցյալ տարիների նմանատիպ ճգնաժամերին առնչվող տեղեկատվությանը, դրանց տարածմանը և նախկին փաստաթղթերի վերանայմանն ու գնահատմանը, նաև իրական և փաստացի լուրերի հավաքագրման դիմաց անիրական լուրերի դեմ պայքարին։ Մշակութային արժեքների պահպանման և վերականգնման ուսումնասիրության միջազգային կենտրոնի և աուդիո-վիզուալ արխիվների համակարգող խորհրդի կողմից ստորագրված հաղորդագրության մեջ նշված է. Առողջապահական այս ճգնաժամը պատե առիթ է արձանագրելու այն իրականությունները, որոնց դեմ հանդիման են կանգնած այսօր, որպեսզի քաջալերելով բոլոր փաստավավերագրական ֆիլմեր արտադրողներին կարողանանք նպաստել աուդիո-վիզուալ ստեղծագործությունների զարգացմանը։ Գոյություն ունեն 4 հիմնական ոլորտներ, և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պահանջում է անդամ երկրների միջև համատեղ պատասխանատվություն, հիշողության հաստատությունների և քաղաքացիների միջև COVID-19-ի և հետագայում համաճարակային հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար։ Առաջին փուլում անհրաժեշտ է փաստագրական ժառանգության պահպանման և հասանելիության առումով միջազգային և ազգային համագործակցության զարգացումը։ Հաջորդ փուլում անդամ երկրները պիտի առավել ներդրումներ կատարեն փաստագրական ժառանգությունը պահպանելու համար, որպեսզի ավելի հեշտ լինի նման աղետների կառավարումը։ Երրորդ փուլում այս փաստաթղթերը և արժեքավոր աղբյուրները հասանելի լինեն գիտահետազոտողների, քաղաքագետների, զանգվածային լրատվամիջոցների մասնագետների, գիտնականների և հանրության համար։ Սրանից բացի լսողատեսողական և հանրային արխիվները կենտրոնանան մի քանի կարևոր հարցերի վրա, ինչպես օրինակ կենսապայմանների վրա կարանտինի ազդեցությանը, առողջապահական ու տնտեսական այս ճգնաժամի նկատմամբ կառավարությունների մոտեցմանը, հարցի նկատմամբ զանգվածային լրատվամիջոցների հակազդեցության եղանակը և այս հիվանդության նկատմամբ միասնականություն դրսևորելու եղանակները։ Իհարկե, հույս կարևոր է արագացնել այս աղբյուրների թվայնացումը։ Նման առաջնային աղբյուրների պահպանումը և հասանելիության ապահովելը ունի այն ներուժը, որը կարող է հանրային առողջապահությունը զարգացնելու հարցով ապահովել հասարակական իրազեկությունը և գործակցությունը։ Նաև սխալ տեղեկությունները ավելանալով պետք է իրական հիմքերով գիտական տեղեկությունները հավաքագրել, ցանկագրել ու հրապարակել և ներկայացնել համեմատական ու քննադատական տեսակետները։ Այսպիսով հեղինակավոր աղբյուրներ են ձևավորվում, որպեսզի նմանօրինակ համաճարակները կանխվեն։ Մյուս կարևոր հանգամանքը հետևյալն է՝ արվեստագետների ու հեղինակների համար միջոցներ հավաքելը։ Վերջին և կարևոր կետը հետևյալն է, որ հիշենք, մեզանից յուրաքանչյուրի հուշերը շատ կարևոր է, և այս ժամանակաշրջանից մեր յուրաքանչյուրի փորձառությունը համարվում է մարդկային պատմության կարևոր էջերից, թեև այս օրերը դառն են ու դժվար, սակայն կանցնեն։ Դառնությունը պատճառ չի հանդիսանում մոռանալ կյանքը և անցյալի քաղցր հուշերը անհասանելի համարել։ Գալիք Սերունդը թող իմանա, որ այս ժամանակահատվածում մեզ համար կարևորը հույսն էր, հույս աշխարհի և մարդկության կյանքի բարելավման հանդեպ։ Թող չհուսահատվենք, որի մասին իրանցի մեծ բանաստեղծ Մոլանան այսպես է ասում. «Հուսահատությանը հաջորդում է հույսը, իսկ խավարին արևը»։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hyk-setup-box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։
Thank you.